Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo vam prijetno poletje in prav poletje je čas, ko lahko naredimo kar velik korak tudi pri osebni rasti. Najprej pozdravljam sogovornika, spoznali ste ga že, Davida Cigoja. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod David je avtor knjige Razvoj zavesti, sicer doktorski kandidat študent sociologije, no knjiga Razvoj zavesti, iz katere sva ustvarila do zdaj že dva pogovora, gospod David, je znanstveno utemeljena, to je prav, da razloživa, opisuje družbeno-zgodovinski proces osvobajanja človeštva ali rasti, da ustvarjamo skupaj, kreiramo boljše življenje, boljši svet, k temu stremi človeštvo ali res. Vedno se poraja ta dilema, ker morda tako za poletni uvod vas vprašam, David Cigoj, zakaj se včasih zdi, da se zgodovina ponavlja? Imamo že občutek, da smo nekje na lestvici razvoja že lepo v nekem napredku, pa se kaj zgodi ali so kakšni tokovi v družbi, ki zelo razširjajo negativno, nezdravo kritiko, kje smo zdaj pri teh usporednicah ali vendarle prevladuje razvoj, prebojenje človeštva?
Torej, vprašanje ste zelo zanimivo postavila. Namreč, ta proces je nekako potekal do sedaj precej spontano, neusmerjeno. Ne? Družboslovci, torej predvsem sociologi, šele sedaj ugotavljajo, da proces osvobajanja prinaša posledično tudi proces razvoja človeka. Torej, bolj kot je človek svoboden, osvobojen, bolj se lahko razvija. To so ugodni pogoji za človeški razvoj. Ne? Težava je po temu, da moramo vsi nekako v prvi vrsti poskrbeti zase, tako na individualni ravni kot na mogoče družbeni, državni ravni. Ne? In tako prihaja do konfliktov, ti konflikti pa ustvarjajo neugodne pogoje in zaradi tega se razvoj zaustavlja. Recimo en tak zanimiv primer se mi zdi, že samo politična polarizacija v neki družbi, ne, ki kot sam nekako ugotavljam je skoraj da neka tiha vojna znotraj naroda, nevidna vojna, ki pa povzroča nekako blokado razvoja ljudi. En tak zanimiv primer se mi zdi v tem času sedaj, tako je svetovna raziskava vrednot pokazala, Indija. Namreč zadnjih nekaj let je tam na oblasti ministerski predsednik Modi, in on je, se predstavlja skoraj kot nek ta hindujski, recimo nek, skoraj da kot nek svetnik, ne, nek guru, nekaj takega, ne, ker je zelo prohindujski in proti muslimanom, ki mislim, da predstavljajo zdaj že nekje 16% indijskega prebivalstva, je vzpostavil v družbi neko polarizacijo, napetost. In pokazalo se je, da je indijska družba v zadnjih 5 letih, torej na področju vrednot, precej nazadovala. Ne, žal. Če se mogoče še malce navežem na ravno te rezultate, ki so dokaj tako sveži od leta 2020, torej izkazalo se je, da tiste družbe, ki so že zelo napredne, so še bolj napredovale, tiste, ki pa stopicajo v ozadjo, ne, običajno to tudi zaradi, seveda moramo razumeti, zaradi razmer, ne, nekateri resnično živijo v težkih razmerah, te ostajajo še bolj nekako statične oziroma celo mogoče malce nazadujejo. Torej se vzpostavljajo take velike razlike, ne, ne samo na dohodkovni ravni, prihodkovni ravni, kakorkoli, ampak tudi na čisto človeško-razvojni ravni. K tej težki situaciji so predvsem muslimanske družbe in afriške. In mogoče bom povdaril tudi neko zelo tako malce polemično dejstvo, delikatno dejstvo, da recimo muslimanska vera, ne, ki nima nekega enotnega vodstva in se nekako ne reformira, žal, ampak res žal bom rekel, drži ljudi na obstoječi ravni razvoja, torej jim ne dovoli napredka. In torej to so ravno te družbe, ki najbolj nekako ostajajo na isti ravni, ne napredujejo. Medtem, ko pa večina torej zahodnih, evropskih, predvsem pa severnoevropskih družb pa zelo dinamično napredujejo. Ne?
včasih obžalujemo, da ne delamo večjih korakov naprej proti boljši zavesti vseh skupaj, proti večji osvobojenosti vseh teh spon tudi iz preteklosti, ker v genetiki pravimo, da imamo marsikaj zapisano, to neko suženstvo, hlapčevstvo in podobno, tudi morda to neko nezadovoljstvo z lastnimi uspehi, težko pohvalimo svojega človeka, hvalo pa pojemo, ne, in slavospeve pa zelo hitro tujim z katerihkoli področji, ampak kot slišimo, so vendarle tudi narodi oziroma večje skupnosti na tej zemlji obliki so še v še večji stiski. Poudarjam pa, ni dobro, če si rečemo, no, sej nam ne gre tako slabo, še dobro, da živimo v Sloveniji, ker konec koncev ta soodvisnost vsega človeštva je precej prepletena. Če v Afriki, v Indiji ljudstvom tej množici ne gre dobro, se to slej ali prej odraža tudi v naši družbi, čeprav smo mogoče nekje v razvoju zavesti pred njimi. To drži ali zato si je treba tudi za manj razvite prizadevati, pač prispevati k temu, strmeti, da bi bilo dobro slehrnemu bitju na tem planetu, no, da si ne preoddahnemo prehitro.
Ja, s tem, ko se svet globalizira, ne, to pomeni, ja, da so postajajo sistema oziroma podsistemi vedno bolj povezani in eden na drugega vedno bolj vplivajo. In ko gre recimo en sistem iz svojega ravnovesja, ne, vpliva to na vse ostale,
ja,
torej oscilacije postajajo vedno večje in stvari grejo vedno bolj narobe, ne. Vedno bolj bomo morali razmišljati svetovno-centrično. Ne? Skozi čisto osebni, pa tudi spet družbeni razvoj, gremo nekako, vsak posameznik že napreduje od čisto nekako egocentričnega pogleda na svet, ne? Ko razmišlja predvsem, kaj je tukaj zame, ne? Torej, ko skrbi predvsem za lasten interes, potem, ko nekako napreduje, začne gledati vedno širše, ne, na svojo skupnost, na svojo državo, na svojo, ne vem, recimo regijo ali pa religijo ali kakorkoli. In v končni fazi ljudje gledajo vedno bolj svetovnocentrično. Ne. In zdaj s tem razvojem nekako vse splošnim, vedno bolj ugotavljamo, torej, kako smo soodvisni, in potem lahko tudi iščemo rešitve in dejansko delujemo znotraj vsak svoje moči, ne, v cilju nekako čim bolj optimalnih rešitev za ves planet, ne? Tako bi lahko rekli. Ne?
Gospod David Cigoj opiševa razvoj zavesti, zakaj gre, kakšna je ta zgradba osnove, da bova čim bolj jasno skušala predstaviti tudi poslušalcem, o čem govorimo, ker zavest ni opredeljena. Znanstveniki še tako modre glave težko določijo, opišejo, kaj zavest je. Tega do sedaj še nismo zmogli. Imamo le neke predstave, ampak vendarle, ko govorimo o razvoju zavesti, k čemu strmimo?
Po definiciji bi lahko rekli, da je zavest zavedanje zunanjih in notranjih procesov. Ne? Torej, vsak človek je ujetnik svojega telesa, ne? In ima nekatere čute in ima neko določeno znanje, nekaj spoznal o življenju in na tej osnovi spremlja svoje notranje dogajanje in zunanje dogajanje. Na ta način potem, glede na te neke predpostavke, lahko on deluje o svetu zune in znotraj, razmišlja, o tem komunicira, te stvari artikulira in potem tudi deluje. Torej, pri razvoju zavesti gre v veliki meri za učinkovitost v svetu. Koliko sem jaz sposoben stvari spreminjati in to na pravilen način, ne? Ampak, kot sem rekel, tudi gre za artikuliranje, vplivanje, opisovanje in sposobnost spreminjanja. Ampak zdaj pa tako, ne? Torej, to v najširšem smislu na ravni posameznika govorimo o psihološkem razvoju. Ne? Zdaj, motor oziroma procesor tega razvoja je ego. Ne? Ego je nekako pripovedovalec zgodbe, torej zgodbe o samem sebi. Torej, jaz, vsak od nas ima svoj ego in ta ego si poskuša razlagati izkušnje, torej stvari, ki jih je spoznal in jih nekako integrirati v podobo realnosti.
Predalčka jih, no, to
nekako
si bodo predstavljali.
Nekako jih mora umestiti, ne, mora razumeti, ne, to je zelo važno. In zdaj, če stvari, recimo, nekako ne razumemo, nam to povzroča frustracije, težave, mogoče anksioznosti ali pa celo depresije, ne. Na razvoj lahko pogledamo z več strani, ne. Recimo, eden tak zelo osnoven pogled je pogled potreb po Maslovu, ne. Drugi je mogoče moralni razvoj, potem je kognitivni razvoj, oziroma kognitivnega stila, ne? In eden je nekako najširši, pa lahko rečemo je v bistvu razvoj ega, kot smo rekli. Ne? Zdaj pa mogoče bi omenil to, ne? da si bodo poslušalci lažje predstavljali. Ne? Vsakdo, pravzaprav vsak od nas, ne, recimo odraslih, je sposoben vse približno opisati, če se je sposoben, naprimer, recimo dvoleten otrok. Ne. Pa vsi nekako vemo, če ne drugače, nekako v podzavesti, če se je sposoben štiriletni ali pa osemletni ali pa petnajstletni otrok. Ne. No, od nekje poznih 50-ih let prejšnjega stoletja so znanstveni ugotovili, da se razvijajo tudi odrasli. No, moram povedati, da tudi že prej v zgodovini ne, so obstajali ljudje, ki so to nekako zaznali. To je v bistvu težko zaznati, ne, da so nekatere stvari, za katere mislimo, da so značajske lastnosti, v bistvu lastnosti razvoja. Tako je recimo v krščanskem svetu Tereza Avilska ne, je prva nekako spoznala, da ta razvoj obstaja. Sedaj v tistem času, pred nekaj stoletji, ona ni mogla te ideje razviti, testirati, preverjati ali kakorkoli, ne, kar je sedaj mogoče. Predvsem v Aziji pa obstajajo religije, ki posvečajo veliko pozornost ravno temu razvoju. Ne?
Ja, razumem, gospod David, samo da čim bolj plastično razloživa. Vse, če smo zelo iskreni in če delamo kaj, če se opazujemo in prepoznavamo v sebi včasih kakšne nerazumljive vzgibe, odzive, potem točno vemo, kako nas je včasih nekaj zbodlo. V toku časa, mogoče, vem, po 5-10 letih, pa se na tisto niti ne odzovemo več. Prešlo je.
Točno to. Točno to. Evo, skoraj bi rekel aleluja. Ne? Zdaj ste, v bistvu sem vprašala na nek način, kaj ima človek od tega, če se razvija. Ne?
Torej, ker resnici na ljubo neko zdravo vest vsak ima in nekje globoko vsak človek ve, kaj je prav, kaj je narobe. Pa vendarle, ta razvoj zavesti je pa med nami različen. Ja, kaj imamo od tega?
Ja,
pragmatično vprašanje.
Zelo pragmatično. Evo. Kaj bom imel od tega, če se bom razvijal? Torej, to, da današnjim težavam se bom jutri samo še nasmehnil. To je to. Ali pa, kot je Einstein rekel, ne, torej, težave, ki smo jih ustvarili na eni ravni razvoja, lahko razrešimo samo na naslednji ravni. Ne? In tako moramo ljudje neprestano napredovati, da nam postaja življenje lažje. Zdaj je treba pa povedati to, da stvari se nikoli ne končajo, ker potem začnemo živeti znotraj tega večjega sveta, večje realnosti, ne? In počnemo bolj kompleksne stvari, ki nas spet izzivajo in mogoče nas spravijo anksioznost, težave, frustracije ali kakorkoli. Ne?
Nove izzive.
Vedno novi izzivi, ja. Ne? Vedno obstajajo novi izzivi in stvar je pa še v temu, ne? Da na celotnem svetu, že samo zaradi števila prebivalstva, kompleksnost neprestano narašča, pa tudi zaradi vseh teh tehničnih pridobitev, ki jih imamo, ne? Vse to je vedno večje povezanosti in tako dalje, kompleksnost realnosti na tem svetu narašča. Mi ne moramo več si privoščiti, da bi ostajali statični, rigidni ljudje. Vsak od nas se mora razvijati in na srečo nam je sedaj znanost ponudila že izjemno obsežen korpus znanja na tem področju. Torej, jaz sem ravno s tem namenom napisal to knjigo, ne, da bodo ljudje nek te stvari spoznali in da bodo pridobili neko znanje, kako se razvijati, zakaj se razvijamo in tudi v bistvu o teh nekih posameznih stopnjah razvoja. Ne. Namreč znanstveniki, razvojni psihologi ne, so ugotovili, da obstaja in so popisali do sedaj 9 stopenj. S predpostavko, da jih obstaja še več, ampak jih ne moramo si niti zamišljati. Ne. To je zanimiva stvar pri razvoju, ne, da bitje na zgodnejši ravni razvoja ne more razumeti onega na poznejši. Ne. Recimo, otroci ne morejo pisati knjig za odrasle, odrasli pa lahko za otroke. Vaša mačka vas ne more razumeti, kaj vi počnete, zakaj vi hodite okrog, kaj se pogovarjate in tako naprej, ne, ne more razumeti. In tako vsak človek razume ljudi, ki so na zgodnejših ravneh, do njegove ravni. Za poznejše stopnje pa nekako čuti, da ti ljudje nekaj blebetajo, nekaj, vse je nekaj zavito v meglo, to sam nekaj filozofirajo, to ni nič vse skupaj. Ne? In stvar je pa v temu, da pa ravno ravni, ki so, na, torej te poznejše ravni, postajajo vedno bolj zanimive. Ne? Naravnost fascinantne realnosti se nam odpirajo. Ne?
Očarani smo.
Dejansko, ste rekla očarani, ja? V bistvu, ko nekako uspemo prejiti iz ene stopnje na drugo in običajno posamezni, ki tega niti ne opazijo, ne? Ampak, ko pridejo na to novo stopnjo, so tako očarani, včasih naravnost fascinirani in pretiravajo običajno pol, s tem z lastnostmi te stopnje, ne? Kar se običajno pol pokaže za napačno. Ne vem, recimo, da odkrijete možnost služenja denarja, ne? Potem se lahko vam zgodi, da boste celo življenje vi garali in bili fokusirani samo na to, evo, sedaj imate, vaši starši vsi so bili prej revni, zdaj pa vi imate možnost garati in zaslužiti. In vi boste garali in služili, dokler si ne boste uničili zdravja in ne boste ugotovili, da obstaja potem pa svet še naprej, življenje še naprej. Ne? Na vsaki stopni, kot sem rekel, ljudje so očarni nad njo, potem pa ta stopnja nekako doseže svoj neki balans, neko ravnovesje, ko se stvari zelo lepo uredijo, se teče pravilno, potem pa počasi se začnejo, oziroma že takrat, ko je vse uredo, že brbotajo neki spodaj globoko pod površjem neki procesi, ki začnejo to stabilnost rušiti. In vedno bolj se ruši, vedno bolj smo traumatizirani, anksiozni, na koncu že depresivni in ravno mogoče depresija, ne, prav, ali te psihološke težave, no in kakršnekoli patologije, karkoli, nam pove, da je čas za spremembo. In kaj se dogaja zdaj? Ja, mi vzamemo tableto, ne? Namesto, da bi napredovali, da bi začeli razmišljati, kaj je treba, kako napredovati in tako dalje. Vzamemo tableto, stvar je poravnana in ravnamo na enak način naprej, ne?
Zato se velja razvijati, velja spoznavati te razvoje zavesti. Gospod David Cigoj poveva znova, da je naslov vaše knjige, zdaj jo tudi prevajate. Naslov je Razvoj zavesti. Več let ste raziskovali, potem spisali, zelo smiselno se bere, vsem, upam reči, dokaj razumljivo, lahko kakšen odstavek tudi znova preberemo ali pa preprosto pustimo čas v čas. Če morda še nismo na tisti stopni zavesti, pa se pač ustavljamo pri odlomkih, ki so nam danes razumljivi in se znova vračamo k knjigi. Včasih si belimo glavo, prišli smo že do nekega spoznanja, uredili smo si svoje življenje, konflikte poravnali morda. Se zgodi in znova zapleti. Kot bi si v življenju ne zmogli vdahniti. Trpljenje je sploh nekaj, česar si posameznik res ne želi, sploh ne trpljenje svojih bližnjih. Kaj omogoča in kaj onemogoča trpljenje? Ali se lahko vendarle do neke mere pa izognemo tem hudim preizkušnjam?
Ja, v bistvu nekako velja v javnosti neko splošno prepričanje, da človek napreduje, ne, predvsem samo s trpljenjem in zaradi trpljenja. In če ne trpiš, če se imaš dobro, ne, pač ne napreduješ. Bi rad ta nek, skor bi rekel, kliše, stereotip razbil. Trpljenje je tisto, ki nam povzroči, da začnemo razmišljati. Kajti za razvoj je potrebno razmišljanje, refleksija, ne, bolj natančno. Ne, to neko praktično razmišljanje, kaj bom naredil, kako bom nekaj izvedel, ampak refleksija dogodkov, izkušenj iz mojega notranjega ali pa zunanjega življenja. Ne. Ampak v bistvu nam trpeti ni treba. In ravno temu je namenjen ta razvoj, da ne bi trpeli, ne. Bistveno vprašanje je, kot se rekla, zakaj, oziroma kako se razvijemo. Obstajata dva osnovna pogoja v bistvu. In prvo je podpora, torej ljudje moramo živeti v ugodnem okolju. Torej, če je življenje težko, bomo fokusirani na samo preživetje, ne? In to nam bo preprečevalo razvoj. Preživetje je povezano tudi z materialnimi vrednotami, materialističnimi oziroma zunanjimi vrednotami in to je nekako največja cokla, največja omejitev v razvoju. Če smo v celoti fokusirani v preživetje, se ne moramo odpreti življenju, svetu, realnosti. Ne?
Blokade imamo v sebi.
To vzpostavimo obrambni mehanizem. Ljudje smo skozi evolucijsko, smo razvili nek obrambni mehanizem, ki skrbi za to, da preživimo. Ne? In ta obrambni mehanizem nam istočasno preprečuje tudi razvoj, oziroma da se odpiramo realnosti. Mi ga moramo na nek način v bistvu z našo zavestjo premagati. Ne? Mi moramo ugotoviti, da realnost je v bistvu lepa, prijetna, ni nevarna, ne? In takrat, ko uspemo to ugotoviti, takrat se te realnosti odpremo in začnemo iz nje prejemati veliko količino informacij. Torej, informacija, mogoče lahko rečemo, da to je nek osnovni gradnik zavesti. Ne? Ogromno količino informacij in potem si lažje oblikujemo svojo podobo realnosti. Ne? Zdaj pa, če se zapremo, ne? Recimo, če smo v šoli neuspešni in se veste, v prejšnjih časih so ti hitro povedali, pač, da si neumen ali pa si iz okolice zvedel, da si, ne vem, grd, da si neprimeren, da si slab, kakorkoli, ne? In kaj si naredil? Ja, seveda si vzpostavil obrambni mehanizem. In ravno ti ljudje so potem se najmanj razvijali, ne? Zato je treba resnično vzpostavljati neko prijazno realnost in to se dan današnji že precej dela, ne, se vemo vsi nekako pedagogi in to že...
Ja, so kar osnove vzgoje.
To znanje že je precej razširjeno, ne. Kar nekako se ne zavedamo je, da recimo v takem čisto običajnem vsakdanjem življenju, ne, recimo znotraj družine, še vedno funkcioniramo dokaj psihološko oziroma čustveno nasilno, ne. Recimo z brezkompromisnostjo, ne? Recimo en partner reče drugemu, ja, tako bomo naredili. Ne? Da ne moreš reči kar tako, če sva partnerja, sva dva in bova se uskladila, kako bomo nekaj bistvenega naredili. Ne? Se ti lahko narediš nekaj nepomembnega sam, ne? Ampak ne vem, ali bomo kupili tako kuhinjo ali drugačno, ali bomo tako prebeli hišo ali drugače, to se bova uskladila. Ne? Ne moreš ti reči, ali pa samo jaz reči, tako bomo naredili. Ne? Yeah. To je brezkompromisnost, je samo ena vrsta nasilja, ne? Psihološkega. Ali pa recimo, ne vem, jaz sem napisal nekje kar en tak velik spisek tega
ki so zelo pogosti, ne?
Raznovrstnega psihološkega nasilja, ki se ga ne zavedamo. Ne? In torej,
tako pretanjeno so vpeti v medsebojne odnose.
To, ne? Mi se sploh ne zavedamo, kako smo na nek način perfiden, pretanjen način nasilni eden do drugega. Ne? Ali pa recimo, da otroku rečeš, ja, te pedi, pa to naredi. Ne? Ja, to ne gre tako, ne? Že to je neka vrsta nasilja. Ne?
David, ob naslednjem srečanju prosim za ta spisek, ker je dragocen, ker že tu lahko začnemo z razvojem zavesti.
Bom prinesel. Ja. Skratka, že sama naša kultura, način komuniciranja, naši odnosi, kvaliteta naših odnosov, omogoča oziroma onemogoča razvoj. In tega se večina ljudi ne zaveda. To je treba zelo nekako pretanjeno opazovati, ne, kako funkcioniramo. Zdaj pa še naslednja stvar pri razvoju. Ne. Izziv. Najbolj optimalno življenje je tako, kjer smo odprti vedno novim nekim izzivom. Ne. Zdaj, ali so to poslovne narave, ali so, ne vem, potovanja v druge dežele, ali pa odpiranje to nekim novim dejavnostim. Ne? Jaz rad povem to, ne, da je mogoče dobro, da čim več stvari postorimo sami doma in na kreativen način. Ne vem. Sam bom rekel zase, da rad naredim kaj mizarskega, ne? Čeprav moram reči, priznati, da sem mal navaren, da si odrežem kak prst zelo hitro. Ne?
No, vidim, ampak, da imate za enkrat še vse.
Še vse prste, ja.
Ampak razumemo, da se lotevamo novih stvari, tudi vsakdanjih, vsaj nekoliko drugače, tako ja. Novih izzivov.
Da gremo izven cone udobja, ne? To ste moče zaslišali.
Tako iz cone poznanega, ja.
Ja, vedno početi nekaj novega, iti na nove kraje, početi stvari na nov način, kreativen način, se odpirati, ja, in odpirati novim področjem življenja, ne? Nepoznanim. Torej to, ugodno okolje in novi, oziroma podpora, ne, govori se pravzaprav o podpori avtonomije. Ne. Če pogledate recimo Američane, ne, oni so taki recimo zelo radi navijajo, ne, ali pa podpirajo človeka, se pač dosti družu z njimi, ne, in vem, da takoj, ko se ti mal posebej izpostaviš, to oni takoj podprejo, ne.
Zanimivo, pa sem drugače kot mi.
Ravno nasprotno kot mi, ne? Mi pa vsakega, ki poskuša iti malo ven, ne? Iz poprečja ali pa se izpostavlja.
Konico potlačimo.
Tako. Ampak to je lastnost šibkih ljudi, ali pa kot je rekel Nietzsche, sužnjev, ne? Ker šibek človek, onega, ki postane močan, ga poskuša uničiti, zatreti, omalovaževati. Šibek človek je ljubosumen, fovš, zavisten. To so vse lastnosti šibkosti.
No in vidite, in to imamo v genskem zapisu.
Veste kaj, jaz sem se z enim znanim slovenskim profesorjem pogovarjal, ne, in on je rekel, ja, bili smo sužni, ampak nismo se pa pustili. Ne. Vseeno nekaj je v nas, ne, se nismo uklonili. Ne,
ne usvajalci, ampak bojevniki vendarle. Ne usvajalski bojevniki, ampak bojevniki za svoje življenje, za svoj izraz.
Ja, tako, ja. To je nekako pomembno. Ne? S to mojo knjigo bi rad vplival na ljudi, da bi vseeno sprejeli nekatere nove vedenske lastnosti, da bi se ovedli nekaterih lastnosti, ki so škodljive, ker bojo na ta način najbolj koristili svojim najbližjim, svojim otrokom, vnukom, ne? Pedagogi zdaj v šoli že poskrbijo za to, da vaš otrok dobro cveti in tako naprej, ne, da čeprav ni najbolj uspešen, da se ga ne zatrene, da se mu ne dopove, da se ga ne uniči, da bo on spostavil močne obrambne mehanizme in se zaprl pred svetom in življenjem. Ne. Oni to že naredijo. Zdaj smo mi, starši, stari starši, ne vem, sorodniki, ki svoje otroke pa tudi eden drugega zatiramo, na tak zelo, kot smo rekli, nek subtilen način, ko se tega sploh ne zavedamo.
David, ko beremo vašo knjigo Razvoj zavesti, lahko prepoznamo tudi te, sva rekla, zelo pretanjene vzorce, ki jih prenašamo, in ko to prepoznam in ko se začnem učiti, da premoščam to, ali mi omogoča še hitrejši razvoj zavesti? Predpogoj, da zmorem napredovati.
Ja, gotovo je, ne? Pa moramo potem tudi živeti čim bolj široko. Ne? Mi moramo tudi pridobivati neke izkušnje. Ne? Če nečesa ne veš, če nisi nikoli doživel, ne vem, že ko si ti enkrat 20-letnik, ne moraš vedeti, kako je biti 40-letnik ali pa 80-letnik. Ne? Dobro, to je normalno. Ne? Ampak če ti nisi bil nikoli, ne vem, v Italiji, ne? Ti ne moraš vedeti, kako stvari funkcionirajo v Italiji. Ne?
Ali no, pa ker tega Indiji. Modrovanja je med nami tudi veliko. Ne? Jaz že kar vem za nekoga, dokler ne stopiš v čevlje drugega, pač ne veš.
Točno tako. Torej, zato je dobro, da se odpremo življenju. Ne? Torej, da, ne vem, recimo umetnost je neko tako področje, ki nam odpira razne perspektive na življenje, razne izkušnje. Ne? Vse se pravijo, ne? Tisti, ki ne bere, živi eno življenje, tisti, ki bere, živi tisoč življenje. In že samo to ti omogoča velik napredek. Seveda je tudi razlika med tem, kaj ti nekako recimo prebereš ali doživiš skozi umetnost, mogoče skozi film ali karkoli, ne? In kaj na svoji lastni koži. Ne? Ampak potem se izkaže to, ne? Da ravno dan današnji je svet nam najbolj omogoča, da izjemno bogato živimo. Ne? Seveda, če potujemo, zdaj se pojavlja ta težava, ne? Da odnesnažujemo svet, ne? Ker letimo na drugi konc sveta in vsakdo nima ravno tega denarja, da bi to počel, ne? Ampak pogledajte po naših cestah, ne? Se vidite avtomobile, ki so, jaz se samo čudim, odkje več fokusa bi bilo treba obrniti od preživetvene strategije na strategijo razvoja, torej samega življenja. Ne?
Iz otepljivega bolj doživeto. Recimo, in no, to, če med otepljivo štejeva materialno, to, kar ja. Primem, kar zbiram.
To se torej tudi dogaja, veste, torej pri tej svetovni raziskavi vrednot so izmerili, da z razvojem ljudje pridobivajo vedno bolj notranje vrednote. Z razvojem vedno bolj notranje vrednote. Ne? Marsikdo ve za to dejstvo, da imate v Albaniji, ne, ki je zelo trpela že pred komunizmom, pol pa imela še tega en verja hođo in zelo krut komunizem. In potem, ko so se ljudje osvobodili, kaj so naredili? Ja, najprej so kupili Mercedese. Ne? Torej, v Albaniji imate vi največje število Mercedesov na število prebivalcev, ne? Oziroma na prebivalca. Zdaj, če pomislite, ne, ko gre en Albanc na Švedsko, ne, dosti bolj premožna država in imate vseeno manj Mercedesov na število prebivalcev, se tam čudi, mislim, kaj ti ljudje sploh imajo tukaj? Zakaj bi se mi sploh razvijali, če je potem tako taka beda, ne? Če no beden, mislim, on bi pričakoval tam najdražje mogoče avtomobile, ne? In tam jih pa ni, ne, toliko, ne? Ker tem ljudem imajo že bolj notranje vrednote, ne? Yeah. S tem, da ko ljudje pridobivajo notranje vrednote, še vedno skrbijo tudi za zunanje, ne? Torej, še vedno poskrbijo to za vse materialno in za preživetje in to, ampak ni več to taka prioriteta, ne? Torej, fokus se spremeni.
Mogoče, gospod David Cigoj, imava še 10 minut sklepnih. Imava toliko časa, da te posamezne stopnje nekoliko opiševa?
Mogoče bi najprej to opisal tako, ne, da do sedaj se mi zdi, da je največje delo na opisu, na sploh vse v zvezi z razvojem naredila dr. Susan Cook-Greuter, ki je študirala na Harvardu in potem je postala pač samostojna raziskovalka. To so morali testirati na tisoče in tisoče ljudi, da so uspeli ugotoviti, kakšne so lastnosti posamezne stopnje, ne? Torej, obstajajo prekonvencionalne, torej otroške stopnje, ne? Potem konvencionalne, to so ljudje, ki živijo predvsem zunanje vrednote, ne? In živijo tako predvsej konvencionalno življenje, nič posebnega, niso še odprti realnosti. Ne? In potem obstajajo postkonvencionalne stopnje, ne?
Katere opiševa?
Jaz vam lahko preberem par stavkov, ena take zelo zgodne konvencionalne stopnje, potem pa še eno postkonvencionalno. No, recimo, začeli bomo s prvo konvencionalno stopnjo. Torej, to je odras, prvi odras od človek, mlad, ne, ki recimo je živel neko dokaj običajno življenje. No, torej, ta človek postane konformist, tako se imenuje ta stopnja, ker se zelo dobro prilagaja torej, življenju, ne, ali pa drugo ime je diplomat. Torej, te stopnje so zelo pomenljivo poimenovane. Ne. Torej, diplomat, to ne pomeni, da je neka zelo pozna stopnja, ne? Ampak v bistvu, da se nekako najbolj znajde. To so ljudje, ti nekako prebrisanci, po angleško se reče mogoče street smart, ne? Dosti krat.
Zelo se znajo prilagoditi, da so všečni.
Ja, ampak to so ljudje, ki skrbijo predvsem samo zase. Ne? On išče v realnosti, v svetu, v družbi od drugih, samo kaj bo on dobil od drugega. Ne? Tudi recimo naravo tako dojema. Če grem jaz naravo, kaj bom tam dobil? Bom lahko drva nabral ali pa gobe ali karkoli. Ne? Torej, samo kaj bom pridobil. Ne? In to so ti, Srbi rečejo, to so ti ljudje, ki so sposobni nadmudriti nekoga. Ne? Večina odraslih pri nas se razvije že nad to stopnjo. Ne? No, zdaj, če preberem par stavkov. Gre za prvo stopnjo, ko imajo ljudje dovolj spretnosti, da sami delujejo v svetu ter opravljajo dnevne, konkretne in običajne stvari ter situacije. Sedaj želijo aktivno sodelovati po pravilih. V bistvu so to tudi ti ljudje, ki še tako slabo razumejo realnost, ne, in kako funkcionirajo sistemi, družba in tako dalje, da samo sprejemajo pravila. Ne. Oni niso še tisti, ki bi...
Nekako, jih ne preverjajo, ja.
Jih ne preverjajo, samo sprejemajo, kar je.
Svojo zavestjo jih ne presojajo, tako.
In tako torej tudi mogoče, tudi če so vseeno člani neke organizirane...
Skupine, bova rekla.
Oni sprejemajo, kaj jim višji šefi rečijo. Ne. Torej, to so, recimo, majhne ribe. Ne. To je prva socializirana faza. Druge vidijo kot pomembne ljudi, ki jih občudujejo in želijo biti kot oni. Njihova identiteta je odvisna od odnosa do skupine, ki jih ščiti in z njimi deli moč. Ne, to je pomembno. Ne? Pripravljeni so na lojalnost in poslušnost. Če so izločeni, je to zanje huda kazen, saj jim to pomeni neobstoj. Njihov jaz definirajo pričakovanja in vrednote tistih, ki jim pripadajo. Njihov kognitivni svet je razdeljen v enostavne kategorije in tipe ljudi ocenjene glede na zunanje lastnosti. Ne? Torej, ti ljudje ne vidijo drugega človeka kot neko duhovno bitje, ampak še predvsem samo kot telesno. Ne? Torej, niso še sposobni dojeti to neko duhovno ali pa osebnostno dimenzijo človeka. Ne? No, dobro je imeti to, kar imajo pomembni. No, zdaj sem prebral samo en odstavek.
Ja, no se ti upisi so skratka za vse te stopnje, za vseh 9 stopenj, in je kar smotrno, da to beremo čim bolj odprto in se tudi preverjamo. David, zakaj bi to počeli, sva danes že odgovorila ob sklepu, da je znova povabiva knjiga Razvoj zavesti tudi po knjigarnah, je na voljo. Sklepna misel vaša.
Mogoče samo zdaj, ker ste rekla po knjigarnah, ali pa na spletni strani razvojzavesti.si. Ne?
Tako, vabljeni, koga zanima.
Ja, torej, glejte, skletna misel, če pomislim, kaj bi rekel, glejte, ena pomembna stvar se mi zdi ta, ne? Tudi krščanstvo, ne, je dosedaj sprejelo že dosti pomembnih gotovitev znanosti in je sploh zelo odprta do znanosti. Ne? In sedaj naslednja pomembna stvar, ker je katoliška cerkev in sploh Vatikan odprt tudi družboslovni znanosti, ne? Tam obstaja tudi Akademija za sociologijo, predlagam, da se predvsem torej, ravno kristijani odprejo temu psihološkemu razvoju, ne, torej psihološkemu, če rečemo, najširšem smislu, ker je to v bistvu pot k Bogu. Ne. Torej, od te neke parcialnosti, majhnosti skrbi za lastni jaz, se vedno bolj odpiramo neki celostnosti, objektivnosti, ne. Torej, ker vemo, recimo, Bog je nekako predstavlja apsolutno zavest, apsolutno modrost, inteligenco, torej, recimo, predstavlja vse, ne, in ljudje, kolikor se razvijemo, bomo vedno parcialni, vedno bomo ujetniki svojega telesa, svojih čutov in tako dalje, ampak z razvojem se Bogu vsaj
približujemo.
In začnemo delovati vedno bolj ne v lastno korist, ampak v korist tudi ne več samo svoje skupnosti, ampak vsega sveta, celotne realnosti.
Želimo biti Bogu podobni.
Tako.
Te besede so pa našim poslušalcem zelo jasne, tudi pojmi in pa vsa ta razlaga, ki za vsem tem stoji. David Segoj, zelo hitro minevajo minute v vaši družbi. Hvala tudi za tokratno srečanje. V prvem delu vdaje zelo, zelo dobro sistematično razloženo. Marsikoga je pritegnilo, poletje je čas novih spoznanj.
Tako.
Zato vabimo poslušalce, da to knjigo, da si jo tudi preskrbijo. Razvoj zavesti, z vami gospod David Segoj, pa se v kratkem znova srečamo pred radijskim mikrofonom. Vsebin iz tudi gradiva, ki ste ga zbrali, to je vaše večletno delo, ne bo zmanjkalo skratka tematiki in vsebin, tudi izhodišč, kamor se lahko zapeljeva v teh najinih pogovorih. Za danes hvala lepa, uspešno poletje vam želimo, da bi dokončali tudi knjigo prevedeno in z njo vstopili pogumno tudi v svet izven naših meja.
No, tudi jaz vam želim dosti novih in vznemirljivih izkušenj.
Iskrena hvala.
Srečno.
Srečno. Gostili smo, povemo še enkrat, Davida Cigoja, doktorskega študenta, kandidata sociologije, avtorja knjige Razvoj zavesti, ki postaja vse bolj priljubljeno čtivo, tudi med Slovenci.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.